Барыңсыздар ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша назарларыңызға бүгін белгілі айтыскер ақындар Жандарбек Бұлғақов пен Сара Тоқтамысованың сөз сайысын назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында мен Нұртай Лаханұлы. Жүрсін Ерманның 60 жасқа толу мерейтойына орай ұйымдастырылған Жүрсіннің жүйріктері атты айтыс бойынша дайындалды.
Болған соң айтысатын күн даңсардай. Жарамыз түренімді тыңнан салмай, енденді өсікпені жатыр елдік жоқ болдық инеменен ұрған жардай. Айызды бір-екі жыл тоқтатсын деп естілді жоғарыдан бір заң сондай. Ауызын ақындардың буып қойды жынды деп байлап қойған бір жан салдай. Ағайын бір ажалдан аман қалған өнердің құрметіне құрбан шалғай. Екі жыл өткеннен соң қайта ашылып, қуанып бүгіл ақын бір жар салдай. Екі жыл науқастанып төсек тартып, орнынан бас көтеріп тұрған шалдай. Ерлеріміз орындап ел арманын, спорттан айшықталды төр алғанын. Жарт әлемге жар салып Қазақстан Азияда өткізіп демалмадың. Бірген іске сын жүгіп демеңіздер дұрыс қой ақиқатқа жол алғаным. Құру тойдың әндері шарықтады қақ төрінде еңселі ел орданың. Үйтіп бүйтіп алдық ал бірінші орын білмейміз қай сайыстан не болғаным. Орыстарды бәйгеге қосып қойып бер жарында отырдық телеарнаның. Ал қазақтар ендеше құтты болсын, орыстар алып берген медальдарына. Сайысқа дайынсыз ба Сара жеңгей? Дайындал Жандарбекті бала көрмей. Суырып сап қойыңыз андасанда жақтан шумақтарға бара бермей. Болады толадыны ұйқастырып екі көзді таршымып шаба бермей. Жандарбек жырпырағым мініп келді тұлпардан шығармаққа тұнық берді. Осыдан 5 жыл бұрын әлесімде басымыз Алматыда біріккенді. Жүрсін ағам 55 жасқа келіп, жинап ет кілем жүріп күліктерді. Ол кезде Сара сенде бойдақ қызың жел соқсам айсатын шылық белді. Атаның Алатаудай болып тұр еді есімнен тандыратын жігіттерді. Мен болсам мектептегі оқушы едім, мешіт қызға баспаған шүріппенді. Менсінбей менің менен айтыста мен көңілімді көбейтіп күдіктерді. Танауынан суаған баласын деп бұл сарамы иығынан күліп берді. Қақпәлем деп қалып ем сол кездері мен де ер жетермін деп буып берді. Жарлы байып жазушы деген халық маған да күн туарын біліп келді. Ал саражан ендеше сақтанғайсын жас баленді көрсетсін бүліктерді. Танауынан суаққан әлгі бала, таңдайынан жыраққан жігіт болды. Негізі семей жері дарынға бай, қар өлеңнің патшасы жалында бай. Бұл сара семейді өткен бір айтыста арқырап шауып еді арында бай. Семейім сені шексіз сүйемін деп махаббат пен ағынан жарылған ай. Қытайға ұзатылып кетсен дағы Семейді қорғаймын деп қағынған ай. Жетісуға келін боп түсіп едің, ұмытып кете бардың бәрін доңай. Енді кеп Алматылық ақынмын деп Семейіңді қапсың ғой қабылдамай. Ой сұратып кеткенің орта жүзді, менің де батыл отыр қабырғамай. Өзге мен сөз өргінім алдап кеткен, су жоқ бас су айт келін қамдалай.
Семейді тастап кеттің деп, таға қоймастың мағанның. Әр қалаға бөлінген сөздері қызық балаңның. Бағың ашылсын деп қалған, батасын алған анамның. Келін болып жаққа кеткенмен,